Početak listopada znači da je vrijeme za novu akademsku godinu, studenti se vraćaju na fakultete, a nova avantura počinje i za sve brucoše. O kvaliteti hrvatskog obrazovnog sustava, glavnim problemima kao i mogućnostima za napredak, razgovaram sa svojim današnjim gostom, dopredsjednikom HUP-a za obrazovanje i dekanom Visokog učilišta Algebra Mislavom Balkovićem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, u samoj najavi smo već spomenuli, u listopadu smo, prošlo je dugo toplo ljeto, počela i škola prije mjesec dana, dakle sustav obrazovanja je krenuo sa novom akademskom i školskom godinom. Kako onda, kod nas je često to problematično stanje u obrazovanju, kako vi to vidite?
Pa evo, oni elementi stanja obrazovanja koje ste uspjeli iz medija vjerojatno upratiti su uvijek aktualno sad u zadnje vrijeme broj slobodnih mjesta koje ostaju u visokom obrazovanju. On je ove godine rekordan, to je preko 11.500, otprilike kad uzmete obzir koliko se upisuje opće studenata godišnje, što je nešto ispod 30.000, to je 40%. Zapravo se vidi da je sustav prekapacitiran, odnosno da ostaje praznih mjesta. U odnosu na one koji se mogu upisati, to je posljedica i s jedne strane rasta i broja studijskih programa kojih je preko 1700 danas i rasta tih kvota. I s druge strane, onog što je veći problem koji zapravo onda se vidi u obrazovanju, ali se vidi na tržištu rada, a to je sve manjeg broja djece. Hrvatska je naime u zadnjih 10 godina izgubila 6.5% djece u osnovnim školama i to možda i ne zvuči tako strašno, ali u srednjim školama je taj pad 18.8%, tako da je to nešto što danas osjećamo i na tržištu rada, a osjećamo je to i u obrazovanju koje se nije prilagodilo tim smanjenom broju djece i to je ono što danas vidimo.
Tko bi taj problem trebao prvo riješiti? Ok, znamo, imamo problem sa demografijom, je li tu ministarstvo kaska ili tko je glavni, recimo, odgovorni za te studijske programe da se to malo ne revidira, recimo?
Demografija je kompleksan problem i kad se pogleda broj stanovnika u Hrvatskoj između dva popisa stanovništva, znači ono što smo isto tako prije godinu dvije osvijestili, da smo izgubili oko 400.000 ljudi u Hrvatskoj, otprilike je pola toga iseljavanje, a druga polovica je negativna demografija. Ti trendovi su spori i tu da bi napravili nekakvu promjenu, mislim da će nam trebati puno vremena ako se kao društvo odlučimo tu nešto značajno učiniti. Što se tiče kvota i broja onih koji se upisuju, sama kvota ili neki studijski program po sebi nije problem, zato što naprosto ponuditi više nego što ima potrebe nije strašno jer je veći izbor. Pitanje je samo ko to plaća i da li smo u tom smislu efikasni, i tu definitivno se treba pitati šta se događa sa onim studijima gdje se nitko ne upiše i da li država i ta mjesta plaća, a prema svemu što znamo plaća. Što znači da tu postoji poprilična neefikasnost i da model upravljanja kakav sad imamo treba na određeni način preispitati ako želimo kao društvo biti efikasniji.
Uh-huh. Sad kad ste spomenuli to plaćanje, ljudi imamo javne fakultete, imamo privatne fakultete, često ljudi kod tih privatnih fakulteta imaju jedan negativan predznak, recimo da se tamo nešto plaća, da se tamo nešto lakše dobije. Susrećete li se i dalje s time ili je to postalo ipak i u Hrvatskoj malo?
Pa, svjestan sam upravo i dolazim iz jedne od privatnih ustanova, svjestan sam takvog promišljanja. Ono je dijelom opravdano, dijelom je neopravdano. Kad gledam šta se događalo sa sustavom obrazovanja, pa i privatnim u proteklih 10 godina, nakon dva ciklusa reakreditacije koju provodi naša Nacionalna agencija za znanost i visoko obrazovanje, mogu reći da se kvaliteta prilično poboljšala, da je jedan dio ustanova zatvoren ili naprosto su izgubile studente, tako da rekao bi za još možda 5 godina još jedan ciklus reakreditacije da će u Hrvatskoj ostati i u privatnom i u javnom sektoru ustanove koje su na značajnoj razini kvalitete. To manje više se već sad događa, tako da mislim da ovakav stav da se u jednom ili drugom dijelu sustava događa podjela diploma ili slično, da neće naći svoje mjesto, jer sve više fokusi u reakreditacijama na to kakvi su bili ispitni sadržaji, da li iza diploma stoji znanje. To je naprosto važno za društvo, važno je za one koji ulažu svoje vrijeme i novac ili svoj ili poreznih obveznika u stvaranje karijere, jer nije nikome u interesu da sutra neki liječnik ili bilo koje drugo zanimanje zapravo nema znanja i da vam ne može pomoć kad mu se obratite, tako da država na to stavlja popriličan fokus u tim procesima osiguravanja kvalitete vanjskim i mislim da se tu već vide značajni rezultat.
Mm-hmm. Godina naravno košta koliko košta, ali ljudi često zanemaruju i da kod državnih fakulteta to također porezni obveznici plaćaju i da ti programi također koštaju značajan novac državu naravno.
Pa znam brojeve u kunama, zadnje koji su prije koju godinu bili objavljeni, u to vrijeme je tipična cijena školarine na privatnim ustanovama bila negdje od ne znam 20 do 35.000 kuna. Izračun koliko državu košta jedan student u tom trenutku na državnim programima, iako su tu razlike u cijenama velike, ne košta jednako izvodi studij medicine i studij prava, to je ogromna razlika, ali prosjek je bio 55.000 kuna. Dakle, otprilike, neću reći duplo, ali gotovo dvostruko više porezni obveznici plaćaju za jednog studenta u javnom sustavu obrazovanja nego što plaćaju roditelji kad se neko školuje u privatnom sustavu obrazovanja. Ali tu se opet vraćamo na ovo pitanje efikasnosti, jer kad pogledate kako Hrvatska ulaže novac generalno u obrazovanje, onda često u nekim površnim raspravama se dobije dojam da Hrvatska premalo ulaže u obrazovanje. To je potpuno pogrešan zaključak. Mi dajemo oko 12% svog proračuna na Ministarstvo obrazovanja, tipična europska zemlja daje 10%, znači mi dajemo de facto 20% više. Kad gledate po BDP-u, opet zadnji podaci od prošle godine, tipično europska država ulaže oko 5% svog BDP-a u obrazovanje, mi ulažemo 5,4%. Tako da generalno naše ulaganje je veliko, djelomično je to i posljedica novaca iz fondova koji se ulažu u obrazovanje, ali imaju i druge zemlje, ovisno o poziciji, fondove i druge izvore, tako da to je usporedivo i Hrvatska u tom smislu u javni sustav obrazovanja ulaže značajan novac, ima velike kapacitete, ali evo, trenutno sa sve manje djece i nemogućnošću i nesposobnošću da privučemo strane studente u većoj mjeri, dosta tih mjesta 40% ostaje prazno.
Evo, spomenuli smo već i ovo i tu demografiju. U Hrvatskoj se događa nešto nezamislivo, nedostaje radnika, nekada smo imali ogromnih problema sa nezaposlenošću, sada je rekordan broj izdanih radnih dozvola. Hrvatska gospodarska komora je prošlog tjedna upozorila da nam sustav obrazovanja nije prilagođen tržištu rada. Pa evo, koliko je to nešto što se može mijenjati ovako preko noći recimo?
Pa kad govorimo o tržištu rada i usklađenosti, tu su dva elementa usklađenosti. Jedno je da li školujemo dovoljan broj ljudi za neko zanimanje, odnosno u nekoj kvalifikaciji, a drugo je da li su znanja koja dajemo nekome u nekoj kvalifikaciji adekvatna za ono što stvarno danas treba u gospodarstvu. Rekao bih da usklađenost programa sa potrebama u smislu znanja je sve bolja. U strukovnom obrazovanju, u srednjoškolskom je jako puno napravljeno i gotovo svi programi su u nekakvoj fazi promjene, mnogo je novih. U visokom obrazovanju se ustanove više ili manje trude da svoje programe prilagode. Ustanova iz koje ja dolazim svake godine mijenja koliko može programe da bi pratila trendove, a vjerujem da je i na drugim mjestima se događa nešto slično. Što se tiče količine, to je zaista nešto što trenutno je za upitati se, ali rekao bih da je tu sve manje onih zanimanja u kojima se školuju ljudi koje tržište rada ne može apsorbirati, nego nas generalno sad treba brinuti taj veliki manjak. Spomenuli ste uvoz radnika, sad smo negdje na oko 120.000 uvezenih radnika da bi uopće gospodarstvo moglo funkcionirati. Međutim, kad od tog broja pogledate koliko je visoko obrazovanih, oni koji su tražili europsku plavu kartu i na taj način dobili bolji tretman u smislu mogućnosti dolaska i ostanka u Hrvatskoj, to je svega oko 400. Znači, mi govorimo o 3 promila ili 0,3% visoko obrazovanih i to je ono što nas treba zapravo zabrinjavati, jer ako nismo sposobni privući visoko obrazovane, onda da bi dio našeg društva mogao ići naprijed, a to su za ona zanimanja gdje takvi ljudi trebaju, moramo vidjeti kako ćemo uvesti studente da zapravo kroz školovanje kod nas dođu do diplome i integriraju se u društvo.
Dakle, velika većina od tih, od onda 99% su stranaca koji dolaze su nisko obrazovane, ajmo reći.
Da, kad pogledate koja su to dominantno zanimanja, to su najviše zanimanja u turizmu, nakon toga je to građevinarstvo, u smislu da je prvo građevinarstvo, pa je turizam, pa je promet, poljoprivreda, znači to su sektori i radnici koji ne treba imati značajna znanja i vještine. Mi kao društvo, nažalost, nismo dovoljno konkurentni da uvezemo u dovoljnoj mjeri liječnike ili inženjere, programere i slično. Da li tu i tamo neko zaluta kod nas? Pa da, ali to je više iznimka nego što je to pravilo. I ono što se može dogoditi u budućnosti ako tu ne promijenimo pristup kao društvo i ne stavimo si u strateški cilj uvoz studenata, odnosno otvaranje prema stranim studentima koji će kod nas doći da stjecaju diplome, ne na razmjenu, jer razmjena nam strateški ništa ne znači, to je lijepo, dobiva se iskustvo, ali manje više neko dođe na semestar ili eventualno na godinu dana, vrati se, Hrvatska od toga nema puno. Ako tu ne napravimo značajnu promjenu, ja se bojim da, kao što sad čekamo 6 mjeseci keramičara, da se može desiti da će on čekati 6 mjeseci neku važnu operaciju ili kirurški zahvat, ili jednostavno neće imati tko to napraviti, a ulažemo značajna sredstva u infrastrukturu od škola do bolnica. Puno toga se u Hrvatskoj gradi. Postavlja se pitanje zapravo ko će na tim svim mjestima pružati usluge, pogotovo ako su to neke usluge iz sfere visokog obrazovanja, a manje više zbog kompleksnosti svijeta i poslovanja sve više treba visoko obrazovanih u odnosu na one koji imaju samo osnovnu školu ili samo srednju.
Na koji način onda privući te strane studente? Imate iskustva, imate i puno stranih studenata. Što je neki glavni kamen spoticanja? Zašto to ne ide brže, recimo?
Pa, ajmo krenuti od brojeva. Hrvatska trenutno ima manje od 1% stranih studenata u ukupnoj studentskoj populaciji koji studiraju sa ciljem stjecanja diplome. I tu smo na začelju Europe. Znači, koliko smo s jedne strane turistički atraktivni i dolazi 16 i više miliona stranih turista u jednu malu zemlju od niti 4 miliona stanovnika, toliko smo potpuno neuspješni u privlačenju stranaca. Da ste to pitali prije 10 godina, rekao bih vam, ustanove su inertne, premalo je programa na stranom jeziku i teško je da neko dođe studirati na hrvatskom. Danas to više nije naša realnost, danas to više nije naš problem. Kroz europska sredstva i kroz osvješćivanje potrebe, ustanove su počele razvijati studije na engleskom i na drugim stranim jezicima, ima ih preko 100 trenutno, tako da tu trenutno nemamo značajan problem. Imamo problem u dijelu administracije, jer se Hrvatska nije pozicionirala prema studentima jednako kao prema stranim radnicima. Naše iskustvo od prošle godine sa veleposlanstvom u jednoj od velikih azijskih zemalja, kad smo se javili i rekli da nam studenti po 6 mjeseci čekaju opće razgovor u viznom centru i da onda naravno odu u drugu zemlju, su nam rekli, pa gledajte, pa nisu na prioritet studenti, nego strani radnici. I onda kad smo to osvijestili, počeli smo značajno i kroz Hrvatsku udrugu poslodavaca na tom problemu inzistirati da se krene rješavati. Pomaci postoje, ali su nažalost još uvijek prespori i Hrvatska, koliko god je počela više raditi u promociji, koliko god naše ustanove idu van na sajmove, promoviraju programe, ako ti ne možeš dobiti za studente vizu ili se to predugo čeka i komplicirana je procedura, onda naprosto oni odluče ići u zemlju u kojoj to rješava jednostavnije. Recimo u Britaniji kao student kompletan postupak za vizu rješavaš online. U Hrvatskoj je to odlazak u vizni centar, što na kraju dana možda nije moguće sasvim izbjeći, ali je pitanje zašto u velikim azijskim zemljama koje šalju najveći broj studenata u svijet, u Europu, u Ameriku, u zemlje koje privlače strane studente, zašto tamo ti postupci kad ih provodi Hrvatska toliko dugo traju i često završavaju negativnim rezultatom, možda češće nego što treba.
Mm-hmm. Evo, strani radnici, pa strani studenti, pa i strani radnici, kao i općenito radnici, su motor nekog BDP-a i gospodarstva, razvoja. Nedavno ste spomenuli da je naš BDP mogao biti osjetno bolji, da je fokus bio na obrazovanju. Kakva je situacija po tom pitanju? Je li naš rast po pitanju BDP-a mogao onda biti osjetno bolji od ovog što imamo?
Pa, pitanje otkud zapravo izlazi ta tvrdnja. 2014. je jedna ozbiljna istraživačka institucija za Europsku komisiju radila analizu utjecaja kvalitete obrazovanja na rast BDP-a i ono što je ustanovljeno je da za 50 bodova više na testiranjima poput PISA, gdje se procjenjuje znanje djece nakon osnovne škole, i to specifično u području matematike, zemlje koje su imale 50% bolji rezultat zapravo su imale 1% poen rasta BDP-a više godišnje u odnosu na zemlje koje bi imale manji rezultat. Hrvatska u dijelu rezultata PISA konzistentna je sa svojom pozicijom, znači ne stoji blistavo. Da smo imali samo za tih 50 bodova bolji rezultat, što nije malo, to je ekvivalent jedne dodatne godine učenja ili efikasnijeg učenja u postojećem broju godina, mogli smo umjesto 2 ili 2,5% rasta BDP-a godišnje, koliko nam je prosjek otprilike od kad je Hrvatska u zadnjih 30 godina, mogli smo imati 1% više, to bi značilo da smo rasli zapravo za trećinu brže i danas bi bili možda na razini Slovenije ili neke zemlje koja je trenutno puno razvijenija. Ok, to se nije dogodilo i sad je naravno pitanje, ako gledamo takve trendove, to istraživanje je obuhvatilo 40 godina i niz zemalja, šta možemo danas napraviti da sutra imamo brži rast i da ne ovisimo samo o industrijama poput turizma koji je gotovo 20% hrvatskog BDP-a, ali je zapravo dodana vrijednost razmjerno mala, odnosno najveći broj zaposlenih u toj djelatnosti su sobarice, pa nakon toga slijede konobari, pomoćni kuhari, pa kuhari i slično. Znači, radna snaga koja nema pretjerano velike plaće i koja ne daje istu vrijednost društvu kao jedan ICT inženjer ili liječnik ili neko drugo zanimanje.
Da, to nisu pomaci koji su vidljivi preko noći, recimo. Evo, i na vašem fakultetu je krenula nastava. Kakva je kod vas situacija sa upisanim studentima i sa stranim studentima i sa domaćim, naravno?
Pa, usprkos ovim negativnim populacijskim trendovima, evo, mi se možemo zapravo pohvaliti da smo imali 15% više upisanih na prvu godinu prije diplomskih studija nego prošle godine koja nam je bila rekordna. Ukupno smo danas upisali sa studentima koji su i na višim godinama 2000 studenata, to je zapravo broj koji danas dolazi na naš kampus, tako da smo s te strane prilično zadovoljni. U toj populaciji je i stranih studenata dosta, ali ne onaj broj koji bi mi željeli, jer upravo zbog ovih problema sa administracijom, evo i sad nam još 10 studenata čekaju i vjerojatno će preskočiti godinu i otići negdje drugdje, jer po nekoliko mjeseci ne mogu uopće dobiti termin za razgovor o vizi. Ali da bi uopće postigli i to privlačenje stranih studenata, evo, mi 8-9 godina već intenzivno ulažemo. Prvo smo sve svoje diplomske studije prebacili samo na engleski, pa smo nakon toga i prediplomske studije počeli paralelno izvoditi na hrvatskom i engleskom, educirali nastavni kadar da izvodi nastavu na engleskom kroz nekoliko godina, 5-6, da dignemo kvalitetu engleskog u onom dijelu nastave koje oni izvode. Bili na nizu konferencija, znači radili s agentima, puno je elemenata da se taj dio napravi, on nekako nam se čini da to daje rezultate, iako je naš rast ove godine ponovo najviše posljedica upisa domaćih studenata kojih su upisali više nego i jedne godine prije.
Uh-huh. Što bi istaknuli kao neku glavnu prednost? Često se kod tih privatnih fakulteta možda ima veći doticaj sa sektorom u koji se odlazi. Kod vas kakva je situacija sa zapošljavanjem i koliko, recimo, surađujete s poslodavcima da bi kreirali tog nekog mladog čovjeka koji je sposoban za tržište rada?
Pa mislim da je glavna razlika, barem kad gledam ustanovu u kojoj ja radim, ta što nama zapravo je garantirano to da sljedeće godine, ako nismo dobili, nećemo nikog upisati. Znači, nas u tom smislu ne financira država, nego koliko sami uspijemo biti kvalitetni i atraktivni, koliko stvorimo povjerenje u javnosti, toliko će nam se neko upisati. To znači da će oni koji biraju upis kod nas ili negdje drugdje staviti na stol i cijenu koja se kod nas plaća u javnom sektoru, to plaća država, a kao što smo vidjeli, broj mjesta slobodnih je praktično neograničen, tako da se kod nas ne upisuje neko ko nije dobio mjesto u javnom sustavu, neko ko odluči da vidi vrijednost i da za svoju karijeru želi platiti. Često se tu onda gleda šta se dogodilo s onima koji su završili i kakve su bile njihove karijere, jer je to najbolji pokazatelj šta ustanova može stvoriti u smislu znanja i atraktivnosti. I tu nama trenutno preko 95 ili 6% iz godine u godinu se to malo mijenja, studenata radi 3 mjeseca nakon što završe studij. Iako moram biti iskren i reći da je to djelomično posljedica toga što usklađujemo program sa onim što zaista treba i što dajemo znanja koja gospodarstvo cijeni, a djelomično i ovih brojeva gdje naprosto danas sa tako malim brojem radnika koji su dostupni na tržištu rada se gotovo svako zaposli. Pitanje je samo na kakvom mjestu i kako će on biti karijera, odnosno koliko brzo će u toj karijeri imati nekakvu uzlaznu putanju i da li će se zaposliti tek toliko pod navodnicima da se zaposli, pa možda i izvan onog za što se školovao, ili će se zaposliti točno u onom dijelu industrije za koju je stvarao svoja znanja. I tu prateći naše studente i u Hrvatskoj i one koji odu raditi vani u i veće i manje kompanije, vidimo da se oni zapošljavaju praktično za one poslove za koje su se školovali i onda je tu karijerni napredak puno brži.
S obzirom na taj naš bazen radnika i studenata, mislite li da bi neka recesija u kojoj se potencijalno prijeti nekim europskim zemljama mogla nas unazaditi, ili je taj bazen radnika toliko mali da tu ne bi trebalo biti prevelikih problema?
Pa Hrvatska se dugo borila sa nezaposlenima, kao što ste i vi rekli na otvaranju emisije. Danas je broj nezaposlenih, odnosno postotak, praktično nikad manji. Hrvatska je zadnji put imala tako mali broj nezaposlenih još 1980-ih. Tako da i neko usporavanje od par posto BDP-a što se može dogoditi ili manje od toga, mislim da neće napraviti na tržištu rada nekakvu značajnu razliku, zato što je potražnja u odnosu na ponudu već sada toliko velika da ne očekujem da neko ko danas bira obrazovanje, da će sutra, ili ko se danas školuje, da će sutra doći u Hrvatsku koja neće biti posla. Mislim da takvu Hrvatsku teško da ćemo više vidjeti. Hrvatska je rasla u zadnje dvije godine, njeno gospodarstvo je raslo skoro 20%. Ok, mi smo i najviše od svih europskih zemalja pali kad se dogodila COVID kriza, ali smo se vrlo brzo vratili. I očekujem da će u tom smislu za svakog biti mjesta na tržištu rada. Bitno je samo pametno birati zanimanja, odnosno kvalifikacije za koje se školujete, i biti svjestan i ovih promjena u tehnologiji. Mi sad smo puno vremena potrošili da vidimo kako će umjetna inteligencija, ovi veliki jezični modeli koji su sad prisutni, kako će utjecati sutra na naša radna mjesta i što moramo promijeniti da se ne borimo protiv tehnologije, ona će ostati onaj alat koja je vrlo korisna, nego je ugrađujemo u nastavni program tako da studenti s njom rade za vrijeme studija, ne na način da nekom piše domaće zadaće ili seminarske radove, iako je i to jedna od mogućih primjena, nego na način da jednostavno povećamo efikasnost rada, da bi sutra oni koji dolaze raditi znali i taj alat gdje ga mogu koristiti, gdje ga ne mogu koristiti, gdje im daje rezultate, a gdje možda je bolje napraviti nešto samostalno.
Uh-huh. Kako vidite taj AI, umjetna inteligencija u budućnosti? Neki strahuju, neki zazivaju?
Pa niz je i nekakvih bombastičnih izjava, a ima već sada i ozbiljnih istraživanja koje rade ozbiljna sveučilišta i timovi istraživača. Prema jednom od takvih koje sam nedavno imao priliku vidjeti, a koje je obuhvatilo stotine zanimanja i naprosto analiziralo u pojedinom zanimanju radne zadatke i probalo procijeniti koliko će tih radnih zadataka koje se tipično rade na jednom ili drugom poslu moći u nekakvom doglednom trenutku zamijeniti umjetna inteligencija. Otprilike ukratko bio bi zaključak da za 80% zanimanja koje danas imamo u gospodarstvu će umjetna inteligencija samo malo utjecati na radne zadatke, znači bit će neki dodatni alat, malo će povećati efikasnost. Sa 20% radnih mjesta je stvar drugačija i tu je moguće da će se automatizirati možda i 50% aktivnosti na tom radnom mjestu, što onda apsolutno znači da će se tamo dogoditi značajna promjena, ne nužno na način da će 50% ljudi ostati bez posla, nego da će se promijeniti struktura rada i da će tehnologija postati suradnik. Kako će se tu poslodavci postaviti, da li će onda vidjeti da im treba manje radnika ili će ići na veću kvalitetu usluge kad već imaju efikasni alat, to tek trebamo vidjeti, to je teško procijeniti.
Mm-hmm. Ali evo, možemo zaključiti, obrazovanje je uvijek put prema uspjehu i treba stremiti ka tome.
Pa naprosto kad pogledate i šta za pojedinca donosi obrazovanje, iz onog istraživanja što sam spomenuo, što je Europska unija naručila, koje pokazuje kako utječe na gospodarstvo, svaka dodatna godina obrazovanja pojedincu donosi otprilike 7,5% veći prihod, neovisno o tome gdje će se zaposliti, to je nekakav prosjek. Gledajući kompleksnosti tehnologije i svijeta oko nas, mislim da je svakom jasno da ono što je bila prije 30 godina završena srednja škola, da je danas barem preddiplomska razina studija, i nemojte to sad doživjeti kao poruku iz usta nekog ko školuje ljude, pa eto sad na neki način svoju uslugu nastoji promovirati. To je zaista realnost i u tom smislu se masovizacija visokog obrazovanja događa u svim zemljama u svijetu i očekujem da će se nastaviti dalje, naravno i u Hrvatskoj.
Evo, gospodine Balković, hvala vam puno na ovim korisnim informacijama i evo, nadam se da smo malo neka pitanja otvorili.
Puno hvala.
Do iduće emisije, srdačan pozdrav.